Regjia do të jetë një koqire e stërvitjeve më të mëdha të kryera të enjtën nga NATO-ja prej përfundimit të luftës së ftohtë, duke i rikujtuar Rusisë që alianca mbetet e bashkuar, pavarësisht dyshimeve që ka shpërfaqur në këtë aspekt presidenti amerikan Donald Trump. Më shumë se 50.000 ushtar, 10.000 automjete, 65 anije dhe 250 aeroplan nga 31 shtete do të jenë pjesë e stërvitjeve ushtarake të titulluara Trident Juncture, të cilat kanë për qëllim trajnimin e aliancës për të mbrojtur vendet anëtare nga agresioni. Në vjetet e fundit, ambienti i sigurisë në Evropë është përkeqësuar ndjeshëm, ka thënë sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg në Norvegji. Këto stërvitje ushtarake dërgojnë mesazh të qartë për kombet tona dhe për ndonjë armik potencial. NATO-ja nuk kërkon përballje, mirë po ne jemi të gatshëm për të mbrojtur të gjitha aliatët tan kundër çdo kërcënimi, ka thënë ai para gazetarëve të Mërkurën. Donse, armiku potencial nuk është identifikuar zyrtarisht. Rusia ka qenë në mendjen e secilit. Ky shtet që ndaj një kufi prej 198 kilometrave me Norvegjinë në veri, ka përmendur vazhdimisht në vjetët e fundit fuqinë e saj ushtarake. Ushtria ruse ka aneksuar Krimen, ka ndihmuar në destabilizimin e lindjes së Ukrainës, ka rritur kapacitetet ushtarake në Arktik dhe ka kryer stërvitjet më të mëdha të realizuara ndonjëherë në muajin shtator. Mirë po ambasada ruse në Oslo ka konsideruar stërvitjet e NATO-s antiruse. Një aktiviteti tillë është provokativ, edhe nëse tentoni të arsyetoni kinë se është duke u realizuar për qëllime të pastra të mbrojtjes, është në deklaratën e kësaj ambasade. Përveç tjerash, Moska ka qenë e zemruar për muaj të tërë për rritjen e prezencës ushtarake të perëndimit në rajon. Kjo pasi Shtetet e Bashkuara dhe Britania kanë rritur numrin e trupave të tyre në Norvegji për t'i ambientuar me luftime në mot të ftohtë. Zëdhënësia e ministrisë e jashtme të Rusisë Maria Zakharova pati dënuar në muajin janar hapet e NATO-s duke premtuar se Moska do të marrë masa akmarse. Hapat e tillë të papërgjithshëm ndikojnë në destabilizim të situatës politike në veri dhe rrisin tensionet, pati thënë ajo. Ndërkohë, përveç 29 shteteve të NATO-s, pjesë e stërvitjeve do të jenë edhe fqinjtë e Norvegjisë, Suedia dhe Finlanda. Për të monitoruar manovrimet e NATO-s, të cilat zgjasin deri më 7 nëntor, janë ftuar edhe dy zyrtarë ushtarak nga Rusia dhe Bielorusia. Stoltenberg ndërkaq ka thënë se shpreson që Rusia të shmang qasjen e rrezikshme.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Asnjë person nga Deçani nuk ka shkuar për të luftuar në Siri dhe Irak, thuhet në një raport të Qendrës Kosovare për Studime të Sigurisë. Sipas këtij raporti, arsye për këtë është angazhimi më i madh i komunitetit dhe Bashkisë Islame të Deçanit dhe mos lejimi i ardhjes së hoxhallarëve të tjerë për të ligjëruar nëpër xhamit të kësaj komune. Sipas kësaj qendre, 52% e qytetarëve të Deçanit nuk i besojnë institucionit të Bashkisë Islame të Kosovës. Qyteti tjetër me të cilin është krahasuar Deçani është komuna Hanita e Lezit. Ky qytet ka pasur probleme më të mëdha me ekstremizmin e dhunshëm, kryesisht për shkak të afërsisë kufitare me Maqedoninë dhe qytetin e Kaçanikut, ku ka pasur më shumë persona të radikalizuar. Në të gjeturat e raportit është përmendur se rreth 60% e qytetarëve të Hanita e Lezit nuk besojnë në Bashkësinë Islame të Kosovës. Kancelari i Austrisë Sebastian Kurz tha se perspektiva evropiane e Ballkanit Perëndimor duket më e mirë se kur. Ai bërë këto komente në Budve të Malit të Zi, teksa hapi një konferencë për ekonominë. Kurz tha se është i sigurt se Bashkimi Evropian do të jetë i plot pas antarësimit të vendeve të Ballkanit. Këto nuk janë ëndra, është rrugë reale, tha kancelari austriak. Austria është e interesuar që vendet e Ballkanit Perëndimor të futen në BE, por edhe në bashkëpunimin ekonomik, tha ai. Presidenti i Malit të Zi, Milos Djukanovic, tha se qytetarët e Ballkanit Perëndimor besojnë në BE. E takimet të dy liderët ka zhvilluar edhe kryeministri Kosovës Ramush Haradinaj, derisa sipas zyrës të kryeministrit, në takim u bisedua për bashkëpunim dhe integrimet rajonale për të cilat Haradinaj shprehu përkushtimin e qeverisë së Kosovës që të jetë kontribuese në këtë rrugë. Vrasja gazetarit saudit Jamal Khashoggi ka qenë e paramenduar, citohet të ketë thënë prokurori publik i Arabisë Saudite. Në provat për këtë erdhën nga një task force përbashkët e Arabisë Saudite dhe Turqisë, raportoi transmetuesim saudit duke cituar prokurorin. Sipas burimit të njëjtë, prokurorët po marrin në pyetje disa të dyshuar. Arabia Saudite fillimisht ka mohuar se ka pasur dieni për vendodhjen e Khashoggjit, i cili për herë të fundit është parë më 2 tetor duke hyrë në konsulatën saudite në Istanbul. Riadi më pas e ka pranuar se Khashoggji është vrarë në konsulat si pasojë një operacioni të marrjes në pyetje i cili ka shkuar keq. Ndërkohë, sot është raportuar se edhe drejtoria e CIA-s, Gina Aspel, ka dëgjuar disa audio incizime që besohet se dëshmojnë vrasjen e gazetarit. një pako e dyshim të ngjashme me ato që janë dërguar në adresë të rjetit televiziv CNN dhe të disa demokratëve të SBA-s u dërgua edhe në një restorant në New York I cili është në pronësi të aktorit Robert De Niro. Televizioni NBC duke cituar burime të policisë se pajisja ka arritur në restoranin Tribeca Grill mëngjesin e sëntës. Nëse lidhet me paketat e mëparshme, kjo është pajisja e 9 eksplozive që u dërgua këtë javë të kritikët e përsektuar të presidentit amerikan Donald Trump. De Niro është një kundërshtar I zëshëm I Trumpit dhe njëherë e ka quajtur atë katastrofë kombëtare. Këshilltari për siguri kombëtare I shtëpisë së bardhë Michael Bolton u zotua se administrata e presidentit amerikan Donald Trump do ta shtrydhë Iranin me presion të madh ekonomik për shkak të siç ta sjelles keqdashëse të tij në lindjen e mesme dhe në gjithë botën. Bolton I bëri këto komente në një intervistë ekskluzive për Radio Evropa e Lirë pas takimit me kryeministrin armen Nikol Pashinyan në Yerevan. Irani mbetet bankieri kryesor në botë I terrorizmit ndërkombëtar dhe ne jemi të shqetësuar për programin e tij me raketa balistike dhe për operacionet e tij ushtarake në Siri, Irak dhe Gjetk, tha Bolton. Do ta shtrydhim Iranin sepse mendojmë se sjellja e tij në lindjen e mesme dhe në fakt globalisht është keqdashëse dhe duhet të ndryshojë tha zyrtari I lartë amerikan. Në muajin maj Trump e ka tërhequr SBA-n nga marrëveshja bërthamore me Iranin dhe ka rikthyer sanksionet ekonomike kundër tij. Parlamenti Evropian I dha regjisorit Ukrainas Oleg Sentsov çmimin e tij prestigjioz për lirinë e mendimit të njohur si Sakharov. Sentsov është I burgosur në Rusi për shkak të kundërshtimit të aneksimit të gatishullit të Ukrainës të Krimes nga Moska. Përmes guximit dhe vendosshmërisë duke rrezikuar jetën e tij, krijuesi I filmit Oleg Sentsov është bërë simbol I luftës për lirimin e të burgosurve politik që mbahen në Rusi dhe në gjithë botën, tha presidenti I Parlamentit Evropian Antonio Tajani. Sentsov këtë muaj I dha fund grevës së urisë që mbajti për 145 ditë në një burg në veri të Rusisë. Parlamenti I Etiopisë zgjodhi për presidente Zale Work Zita, gruan e parë në këtë pozitë. Zale Work është një diplomate me përvojë, e cila po ashtu është presidentja e vetme grua në kontinentin e Afrikës. Zgjedhja e saj në pozitën ceremoniale vjen një javë pasi kryeministri I Etiopisë, Abiy Ahmed, emëroi një kabinet me gra në gjysmën e pozitave. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale, Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë Krenare Cuboli dhe producenti Majer Elshan ju falenderojmë për vëmendjen. Deri në edicionet e radhës nga Praga, bashkë miru dëgjofshim.